Campus FM presenta Melitensja, teżori ta' publikazzjonijiet Maltin. Jipprezenta Dr. William Zammit.
Merba, semmiħta Campus FM, għal-puntata ta' din il-ġimgħa fis-serja Melitensja, teżori ta' publikazzjonijiet Maltin. Is-suġġett tal-lum jikkumplimenta l-programmi dwar il-kartolini Maltin u dwar il-kartografija li għamilna ma' Dottora Bela Medici u Dottor Ganado rispettivament. Fil-fatt il-lum se nittrattaw il-Melitensja viziva. B'dan qed nifhmu il-pubblikazzjoni ta' materjal illustrattiv. Dan jinkludi fost l-oħrajn l-inċiżjonijiet, il-litografiji, kif ukoll il-pubblikazzjoni ta' kollezzjonijiet ta' ritratti. Bħal fil-każ tal-kartolini u tal-mapeb, dan il-ġeneru għandu valur u appell partikolari, fis-sens li jiddiskrivi viżwalment pajsaġġi, individwi, avvenimenti, ecc. Bl-iżvilupp tal-fotografija nistgħu ngħidu mbagħad beda ikollna deskrizzjonijiet viżivi iktar reali milli għadkenna qabel. Bniedem jagħmel inċiżjoni seta' ħalla xi ħaġa barra, seta' ma kienx preċiż. Meta għandek il-fotografija huwa iktar xi ħaġa reali dak illi ħa ritratt qed jurik attwalment dak li verament kien il-pajjiż kien l-erja partikolari. Biex nesploraw da suġġett, nerġa' nilqa' miegħi lill-Dottor Giovanni Bonello li naf li dan hu suġġett għall-qalbu. Biżejjed insemmu l-pubblikazzjonijiet tiegħek, Dottor Bonello, dwar il-fotografi diversi fotografi Maltin u barranin illi ħadmu Malta, Horatio Agius, Geo Furst, Salvatore Cassar fost oħrajn. Dottor Bonello, ħanibdew mill-illustrazzjonijiet li juru individwi, karattri Maltin jew barranin illi b'xi mod kellhom rabta ma' pajjiżna. Li ma kienu l-personaġġi relatati ma' Malta li komunament kien ikollhom il-portrait tagħhom permezz ta' inċiżjoni jew litografija.
Tippermetti li mmur pass kemm l-huma. M'hemmx għalfejn ngħidu li stampa hija iktar elokwenti minn mitkellma. Stampa titkellem tagħti messaġġ ħafna iżjed potenti minn kliem. U dan ġie rikonoxxut mill-bidu nett għax mill-bidu kienu jużaw l-istampi pala messaġġ. It-tieni punt li xtaqna nagħmel huwa li llum aħna għandna invażjoni tal-istampi. Illum ngħixu f'ħajja f'ċivilizzazzjoni viżiva u bombardati l-ħin kollu bl-istampi, gazzetti illustrati, television għaddej l-ħin kollu, l-internet, il-ħin kollu aħna sommersi minn l-immaġini. Da ma kienx hekk. Fi żmien antiki l-istampa kienet l-eċċezzjoni, rarità u allura iktar kienet tiġbed l-attenzjoni.
U iktar apprezzata.
Iktar apprezzata, iktar għandha valur, għaliex kienet ħaġa rari, ma kienet ħaġa normali. Issa, il-potenti dejjem kellhom l-ambizzjoni li jipprojettaw ruhom, li jagħtu l-immaġini il-pubbliċità kollha possibbli. U dak tispjega għaliex issib portraits ritratti ta' nies importanti. Kullum kien Malta wkoll. Meta l-istampa bdiet tevolvi dew l-inċiżjonijiet, forsi l-iżjed suġġett favorit kienu il-portraits ta' nies importanti, ta' grandmastri, ta' kavallini ta' ċerta fama, u dawn naturalment di ma kienx ħara Maltija biss, l-Ewropa kollha kellha l-istess fenomenu fejn l-inċiżjonijiet bdew juru l-fattizzi ta' persuna u tista' tirrepetiha kemm il-darba. Għax qabel kont tagħmel statwa, imma jew tara l-istatwa imma tara xejn. Għax statwa mhux tirrepetiha 100,000 darba, mentri inċiżjoni tista' tistampa eluf ta' kopji tagħha u għandek diffużjoni wisq iżjed. Estiza mill-li kellek qabel. Mela, jien naħseb li l-ewwel stampi tal-poter ta' komunikazzjoni ta' minu il-ċentru tal-poter saru bl-inċiżjoni tal-grammastri. L-inċiżjoni tal-grammastri jem diversi kwalitajiet, jem il-serje tal-inċiżjonijiet, sġur minnum sbiħ ħafna preżempju tal-Verto, dawk li illustraw l-istorja tal-Verto, u ma ta' kwalità għoli ħafna sbiħ ħafna, hemm oħrajn ta' kwalità iżjed inferjuri. Però dawn ġew stampati kemm fil-kotba u kemm separatament.
Dejjem jiddependi naturalment mill-artist, mill-kompetenza tal-artist, illi forsi tagħmel f'dal kuntest nispjegaw is-semmija tagħna meta ngħidu inċiżjoni, meta ngħidu inċiżjoni qed ngħidu x'hekk, jiġifieri fil-bidu kienu jkunu fuq l-injam, jiġifieri għandek
fuq il-metall.
Tablet tal-injam l-inċiżur jonqox id-disin fuqha, tingħata l-linka u jsir l-istampat. Iktar tard beda jintużar ram li kien daħra mbagħad lazza.
Ma nixlux fid-dettalji, il-proċess kien invers, għax fl-injam tistampa il-parti għolja. Fl-inċiżjoni fil-metall tistampa il-gruf, il-parti li mhux imqabża. Allura tagħmel differenza huwa ċar li għal voglia l-inċiżjoni fl-injam kienet laħqet livelli kbar ta' dettall u ta' accuracy. Bl-inċiżjoni tumbat fuq ir-ram jew fuq iż-żingu, il-kwalità saret iżjed tibet fis-sens li saret iktar dettall u l-sfumaturi ħarġu ħafna ħjar.
Fil-fatt kultant tara xogħol ta' engravings fuq ir-ram u fuq iż-żingu, eċetera. Illi huma meraviglja.
Yes,
meraviglja ta' xogħol artistiku.
Ma ninsewx li l-matriċi dejjem bl-idej saret, sabek iż-żmien ma kien hemm xejn mekkaniku, kien isir billi l-artist inaqqax bl-idej, bl-istrument, bil-ponta, inaqqax ġol metalli u fl-injam l-istampa li mbagħad irid jirriproduċi.
Kien hemm ukoll mhux pajsaġġi jew fdalijiet tal-qedem tal-gżejjer Maltin. Dawn naħseb għandhom importanza partikulari fis-sens li qed juruna kif kienet Malta fiż-żmien attwali fejn meta saret din l-inċiżjoni. X'għandna forsi minnhom dawn x'importanza importanza tiegħu?
Ekku, differentement mill-portraits, dawn sa fejn għaffin saru kollha għall-kotba. Dawn ma sarux biex jiddistribwiti individwalment.
Bħala folji volanti,
bħala portrait tal-grammastru tal-lum. Jista' jkun fiktiv imma jista' jkun ukoll li kien separat, kien joħroġ separatament. Mentri il-veduti ta' Malta, ċertament il-biċċa kbira minnhom saru bl-idea li jkunu stampati ġo ktieb. L-ewwel u forsi wieħed mill-isbaħnet huwa l-Ħuel. Ħuel kien viżitatur li ġie Malta u dam ċertu żmien Malta u naqqax kwantità kbira ta' veduti ta' Malta li huma kollha ta' kwalità għolja ferm għax u kien artista bravu ħafna u dawn ġew stampati fil-kotba. Fortunatament ġew sfortunatament ħafna minnhom imbagħad tneħħew mill-kotba u spiċċaw fuq il-ħitan tan-nies. Però l-idea oriġinali ma jidhirx li kienet joħroġ inċiżjoni biex tiġi diffuża separatament imma bħala parti mill-ktieb.
Jiġifieri ħafna drabi ta' min jiġbed l-attenzjoni forsi tas-semmi hawnhekk li kollhom forsi minn dan il-materjal ukoll. Ħafna drabi meta għandek inċiżjoni, meta għandek litografija li qed turi x-xena f'Malta. F'dalijiet, eċetera, hemm ċans tajjeb ħanajdu hekk illi dina kienet maqtuha biex ktieb u x'hekk.
Il-probabilità li l-biċċa kbira minnhom huma hekk għax hemm diversi oħrajn. Ħwel ġini frasi għax huwa verament ta' kwalità superjuri għal pratikament l-oħrajn kollha.
Però ċantar u x'hekk barba.
Hemm għandek ta' anke barranin għandek il-La Croix pereżempju għandu numru ta' illustrazzjoni ta' Malta u għawdex għandu ħafna ta' għawdex ukoll, li huma ta' ċerta kwalità wkoll. Mhumiex ħwel ma'
ċorta għandek ċertu livellu ċertu. Jeżistu wkoll illustrazzjonijiet li juru avvenimenti li seħħew f'pajjiżna u x'hemm.
Stampati
dejjem.
L-ewwel li ġik frażek huma l-assedju l-kbir ta' Matteo Perez ta' Reggio wara li jagħmel il-friż li hemm fil-palazz tal-Grammastru fej illustra 12 xena mill-assedju l-kbir u għamel l-inċiżjoni tagħhom ukoll u publikhom fi ktieb. L-ewwel edizzjoni hija ma tinstabx. Ħadd ma ra kopja tal-ewwel edizzjoni ġi stampata żgura mill-provi kollha li ġi stampata, imma sal-lum għadu ħadd ma rnexxielu jsib kopja tal-ewwel edizzjoni. Fortunatament dawk l-inċiżjonijiet raġgħu ġew pubblikati darte oħra mbagħad fil-seklu 17. U tas-seklu 17 huma rari ma mhux daqshekk rari. Il-biblioteka għandhom serje sħiħa tagħhom u dawn huma cartoon tal-avveniment tal-assedju. Huwa l-istess teknika tal-cartoons tal-lum li evolvi l-istampa turi xena, mbagħad ix-xena ta' wara, mbagħad ix-xena ta' wara.
L-iżvilupp kronoloġiku. L-iżvilupp
kronoloġiku tal-assedju.
Jiġifieri għall-merti tas-semmija qed ngħidu li Matteo Perez d'Alecchio għamel dawk l-affreski li għandna l-palazz. U dawn l-inċiżjonijiet huma kopja.
Li għamilu stess.
Li għamilu stess.
Jien kopja nużak jiku għamilu ħadd ieħor. Imma billi għamilu stess. Dawn huma jew kellu drawings f'idejh jew huma jixbu ħafna lil dawk jafu.
Li minnhom ħadem dawn l-inċiżjonijiet.
Imma dawn huma inċiżjonijiet black and white, isfel fuq l-ambjat u ħarġu minn idejh stess. Għax hu kien barra milli kien pittur bravu kien inċiżur bravu.
Interessant il-fatt li jiet issemmi li l-ewwel edizzjoni tagħhom dawn
totalment mitluf. Totalment mitluf.
Hija introvabbli.
Issa avvenimenti ta' żmien l-ordni b'inċiżjonijiet mhumiex komuni xejn. Assolutament għal xi raġuni, forsi huwa ta' min jistudja, wara din is-serje tal-assedju, ma ssibx wis, issib xi battalja navali. Issib xi funerali importanti, per eżempju ta' Angelo Emo.
So.
Angelo Emo kien eroj tal flotta veneziana li inserta mit Malta u billi il-Grammastri kellhom relazzjonijiet kultant tajbin ħafna kultant ħisina ħafna ma' Venezia, f'dal moment iddeċidew li toħ funeral statali ta' grandezza kbira. Eventualment Angelo Emo l-ġisem ġimi ħud Venezia, fej ġimi tfun Venezia, pero l-qalbu u l-interjuri tiegħu baqgħu Malta, qegħdin mitfunin, qegħdin fil-Knisja tal-Vittorja, fejn monument tal-irħam ukoll għalih. Mena, il-punt huwa li dan kien avveniment ta' ċerta risonanza u hemm diversi inċiżjonijiet li juru episodi minn dal-funeral.
Fiżmi l-Ingliżi forsi. Kellek ċaqlija hawnhekk fis-sens li forsi għandek iktar minn dak tip ta' inċiżjonijiet litografiji mbagħad fi żmien l-Ingliżi żjed u żjed. Illi ma nafx pereżempju waħda li jiena meta narat impressjonani ħafna għax hija kbira sabiħa, il-famuża laqgħa wasla tal-kummissjonarji rjali tal-1836 hija waħda lina sabiħa.
Dik hija jidhir li hija litografija. Jidirli?
Ejva.
Mux inċiżjoni, għax fuq il-ġebla vullim.
Għax fizz minn l-Ingli jadna.
Eżat,
kienu il-ġebla.
Mux kompletament.
Mux kompletament. Għidamu
mux litografija, għidamu tal-gazzetti. Ejva, hemm dik l-istampa li turi moment ta' speranza kbira tal-Maltini minn għalihom.
Ekku.
Li ġejjin dal-kummissarju.
Salvazzjoni.
U kollu sa' jinbidel. Għall-aħjar fil-fatt xaffariet biblu, ma mux daqseb, per eżempju l-libertajt politiċi ma ġewx konsidrati pratikament xejn. U dik hija waħda minnhom. Mhumiex komuni, bdew isiru żiet komuni l-istampi ta' avvenimenti bil-gazzetti Ingliżi. Gazzetti Ingliżi mhux ta' Malta, ma' gazzetti Ingliżi magazines illustrati Ingliżi. Mill-1850 ftit qabel ftit wara bdew joħorġu l-Ingilterra. Magazines illustrati b'ħafna illustrazzjonijiet, jiri l-Illustrated London News u l-Graphic jiri li kienu principalment, u dawn kemm il-darba ġabu xeni ta' Malta. Jew xeni ta' Malta, jew xeni ta' avvenimenti principalment Ingliżi li kienu jiġru Malta. Vista ta' Reġina, night. Vista ta' xi ammiral importanti, il-passaġġ ta' truppi indjani minn ġo Malta. U hemm numru sostanzjali ta' inċiżjonijiet, ħafna minnhom ta' kwalità tajba ħafna, li jinstabu fl-Illustrated London News u fil-Graphic. Dawn xi 20 sena ilu ġew miġburin ġo fiktib u huma aċċessibbli llum għal kull min irid. Ġew inklużi fiktib u ma naħsib li huma kollha. Għax jien għandi l-impressjoni li rajt xi ħut li mhumiex però hemm numru importanti ħafna.
Interessanti meta tara dawn l-inċiżjonijiet li qed tirreferi għalihom inti tal-Graphic Illustrated Land News, illi ħafna drabi juru x'azzjoni għaddejja, ġifieri mhux kifet ngħidu mhux portraits ħafna drabi.
Ekku, mhux ħaġa statika, għandek avveniment.
Pereżempju, bħalissa quddiemna għandna waħda, pereżempju, għandek bastiment Ingliż daħal fil-port. Il-proċess tal-tabija, tal-ħadd, tal-faħam, tal-barklori Maltin. Ġifieri kien ikollok dawn l-inċiżjonijiet illi juru interessanti immens illa li qed juru x'ogħol għaddej il-ħajja għaddejja għaw waħda pereżempju predikatur Malti jekk niftakar tajjeb il-pożi illi kienu jużaw il-predikaturi Maltin. Ma ninsewx dawna kienu nies protestanti.
Eżatt, ħafna minnhom ftit kalifikaturali, għandek element ta' satira u ta' kalifikatura. Fejjuru l-Maltin, fejjuru l-ammiralli li. Fejjuru l-ammiralli li hemm bl-ikbar serjetà u bl-ikbar pożi li kien hemm bżonn. Imma kull fej daħlu l-Malti, il-Malti ta' triq, normalment hemm element żgħir ta' karikatura. Yes. Però dawn huma inċiżjonijiet. Taw tilta kbira, għax dak iż-żmien il-fotografija kienet għadha fil-bidunet. Allura huma ta' servizz kbir illum biex nirrikostruixxu Malta kif kienet dak iż-żmien.
Dr. Bonello, wieħed mill-iżjed suġġetti popolari fejn jidħlu dan l-element viżiv li qed nitkellmu dwar l-illustrazzjonijiet, kien bla dubju suġġetti reliġjużi u devozzjonali, ġifieri kellek kwantità kbira ta' dan it-tip ta' materjal mill-ordni li hemm żgur, illi kien prodott kemm Malta, kemm barra minn Malta, imma għas-suq Malti, għas-suq lokali, dak lillum ngħidlhom is-santi ħanajdu hekk għadhom mara sal-lum. X'importanza kellu dan il-materjal fejn tidħol devozzjoni dal-aspett reliġjużu, forsi anke materjal simili mhux reliġjuż ukoll.
L-importanza kienet norbota ma' dak li għad fil-bidunet li n-nies l-biċċa l-kbira ma kellhomx il-mezzi li jkollhom kwadru ta' Mattja Preti tal-Madonna id-dar. L-uniku mod biex ikollok immaġini sakra u il-Kattoliċi jemnu ħafna fl-immaġini ukoll huwa li kollok stampa ta' figura reliġjuża. Il-Trinità, l-Qaddisin, l-Sorijiet, is-Santi kellhom dil-funzjoni li jittrasferixxu l-immaġini tal-Knisja għall-ġoddar. Hemm ħafna santi fil-bidu kienu ukoll mhux kuluriti għal avulja rarissima kontissib xi waħda bil-kulur ukoll, imma l-biċċa kbira kienu bl-abjer u iswed. Ħafna minnhom kienu santini żgħar kif nifhmu llum is-santa li tpoġġiha fil-breviarju tal-but, però oħrajn kienu anke ikbar. Kien hemm il-kurunelli, kien hemm il-noveni li ħafna drabi kienu jkunu illustrati, il-Via Crucis fej barra mit-talba u l-istruzzjoni reliġjużi kellek ukoll l-istampa li takkompanja. Bl-istess fuq l-istess livell, però propaganda mhux għall-fidi imma l-affarijiet oħra, kellek il-broadsheets il-fuljetti li kienu propaganda adverts għall-mediċina.
Il-reklamar
għal tabib li ġi minn barra, il-dentist li ġi minn barra u kien qassam dal-karti volanti b'xi stampa fuqha li biex traj lajn u anke biex tispjega ħafna drabi x'inhuma. Pereżempju, jeżistu serje ta' reklami tal-ġebla ta' San Pawl. Tal-grotta ta' San Pawl. Tal-grotta ta' San Pawl, għax il-ġebla ta' Mekk kella poteri mirakolużi u kien hemm negozju tagħha mhux ħażin. Allura dan il-negozju kien akkumpanjat dawn ir-reklami tal-virtujiet kbar tal-ġebla ta' San Pawl, tal-grotta ta' San Pawl.
Iġifri kellek dal-element kummerċjali wkoll. Fejn għandek nies ħafna drabi barra jien kif qed ngħidu illi qed jipproduċu dal-materjal kultant prodott lokalment ukoll fl-istamperija lokali wkoll, dan reklamar illustrat għax huwa importanti li jkun illustrat għax in-nies huma litterati kif qed ngħidu, allura inti għandek daw il-kweks ngħidulhom illum mhux hekk den
iċ-ċarlatani
dentist, tabib, insomma, whatever.
Kirurgu.
Materjal nimmaġina rarissimu l-lum, dana materjal illi...
Dan kien imur fil-pjazza, jkollu wieħed jew tnej, qasmu dal-karti l-pjazza, jgħidu l-om li tabib tali li jagħmel il-mirakli, jista' jarakom fil-postu tal-ħin.
Interessanti wkoll fil-fatt meta kont qed titkellem dwar l-aspett religjuż dwar il-materjal, il-materjal religjuż. Kellek is-sant iż-żgħar, kellek il-kbar kienu iktar intiżi u qed jimmaġa biex jiġu jsir inkwatru bihom u jsiru da. Jeżistu xi wħud minnhom jiena rajt waħda żgur. Ta' dawn l-immaġini appuntu meħudin minn inkwatri lokali. Qed insib f'moħħi għandi il-Madonna tal-ħerba ta' Birkirkara. Jiġifieri dan l-artist qabad inkwatru qabad pittura li teżisti attwalment irrendija f'inċiżjoni u għamel allura aċċessibbli kif għattajjeb inti sort of the poor man's alternative għall-inkwatru taż-żejt għall-pittura kellek dan il-materjal. Anki daw is-santi naħseb illum ma tantx issibhom.
Is-santi kienu għax baqgħu jsiru kważi bl-istess forma għal ħafna żmien. Mhux qed ngħidlek li huma komuni, imma mhumiex tar-realtà kbira. Il-kbar huma aktar rari. Jekk ma ssibhomx fi gwarniċ, normalment ikunu spiċċaw. Imma xi drabi ssibhom fi gwarniċ. Kif attint, min għamel is-santa normalment ma kienx artist kbir u kien jikkopja minn xi immaġini magħrufa. Fejna fi d-duluri ta' Michelangelo, jew l-pjetà famuża.
Għandek kopji ta' xogħol jien kważi.
Ħafna drabi tidentifika s-sors tagħha. Jew xi kult li popolari ġo Malta stess. Il-Madonna tal-Mellieħa.
Allura
jkollok l-istampa tal-Madonna tal-Mellieħa stampat. U ħafna drabi kien jiġbodġa fuq is-sodda jew fil-kamra tas-sodda li kienet normali li kollok immaġini sakra dejjem fil-kamra
tas-sodda. Dottor Bonello, dan l-aħħar snin saret moda sabiħa ġifieri żgur f'dal-każ, li jkunu pubblikati kodba appuntu b'kollezzjonijiet ta' ritratti antiki ta' Malta. Jiġifieri għandna dal-patrimonju rikk ta' ritratti antiki ta' Malta illi dawn l-aħħar snin qed ikunu pubblikati f'kodba. Inti tajt kontribut kbir ħafna f'dan, diġà semmejt hemm numru ta' fotografi li inti ippubblikajt ix-xogħlijiet tagħhom. Nixtieqek titħlilna daqsxejn iktar fiha dina kif qed ngħidu inti ħdimt ħafna fuq għalina.
Ara, l-istorja tal-fotografija hija alternativa għall-istorja. Għaliex l-istorja tista' tirrikostruja, però il-viżjoni, il-parti viżiva, ġiet tiddependi mill-inċiżjonijiet, mill-pitturi u mill-1840 mill-fotografija. Malta kienet fortunata, probabbilment għax kienet kolonja Ingliża, li fil-bilonet malli ġiet ivvintat il-fotografija fl-1840, ġew il-fotografi Ingliżi Malta u bdew jieħdu l-ritratti. Il-kwalità naturalment ma kienetx dik li llum. Huma rarissimi għax dak iż-żmien ma kienx issir bin-negattiva, allura ma stax toħroġ ħafna kopji, mentri meta l-fotografija ftit wara saret bin-negattiv, tista' toħroġ kopji kemm. Tal-ewwel perjodu m'hemmx wisq jew kellha jekk hemm ma nafux bihom. Però mill-1850 il quddiem hemm numru kbir, relattivament kbir, ta' fotografiji ta' Malta. fil-bidu kienu barranin, kienu Ingliżi, ħlif l-eċċezzjoni ta' Verne, Horace Verne kien ġie Malta u ħadiq xi tratti u kien Franċiż, sakemm il-Maltin stabilew ruħhom. L-ewwel fotografu li nafu bih Malti u li għamel xogħol sostanzjali, prinċipalment portraits, però mhux portraits biss, kien prezzjosi. Kull pittur
prezzjuż.
Kull pittur. U għed kien pittur u liħor kien fotografu. U dan fetaħ studju kommerċali.
Qed ngħidu għal Amadeo, Amadeo kien il-pittur?
Amadeo kien il-pittur u issa mbagħad ngħidlek x'ismu
prezzjosi
liħor. Il-fotografu. U dan il-fotografu huwa l-ewwel fotografu Malti li nafu bih fi skala kbira. Sa ċertu punt sfortunatament. Hobżu kien mill-portraits iktar mill-veduti u mill-avvenimenti. Allura portraits tiegħu issib ħafna. Però ritratti ta' Malta.
Ta' pajsaġġi.
Ta' pajsaġġi, ta' landscapes, ta' townscapes, ftit li xejn, mhux xejn, ftit. Din it-trend ġiet riversata għaliex imbagħad ġew fotografi oħrajn Ingliżi bħal Robertson li ħafna tratti ta' Malta. Tajbin ta' kwalità ottima u bdew il-Maltin Orazio Agius. Orazio Agius huwa l-ewwel fotografu Malti li jikkonċentra fuq il-veduti u mhux fuq il-portraits. U x-xogħol tiegħu huwa kbir, jien ippubblikajt xi 250 fotografija tiegħu, però hemm iżjed minn hekk, hemm numru sostanzjali għax hu dan minn hemm kien jgħix mill-beħ tal-veduti ta' Malta li kien jieħu. Importanti, għal min jikkonsidraw l-affarijiet importanti, rempju il-kostumi ta' Agius, mhux biss il-landscapes, Agius kellu speċjalità li jifotografu l-kostumi Maltin. Allura għandek fotografija ta' il-Maltin kif kienu jidru, kif kienu jilbsu, x-tip ta' ġojjelli kienu jilbsu ta' dak il-perjodu.
Dana qed insemmu informazzjoni illi l-ebda kidba ma tistattik, dan għandek il-ritratti u l-ritratti għetituk.
Il-ritratti jitkellem wahdu.
Il-ritratti jitkellem wahdu, teżor.
Pratikament ma jikdibx.
Teżor ta' informazzjoni.
Eżatt, huwa l-arkivju viżiv ta' Malta. U jien qed nippubblikhom għax l-ritratti huma deperibbli ħafna, jispiċċaw malajr, ġa ħafna minnhom huma deteriorati ferm. U jekk tippubblikhom qed issalvhom qed ittihom ħajja ġdida għall-futur.
B'dan il-ħsieb fil-waqt li nirringrazza lilek, Dottor Bonello, nsellem lilkom semmija u nistidinkom għall-puntata oħra ta' dan il-programm il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Zammit.